Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano i danas ćemo malo govoriti o našem putu ka Evropskoj uniji. Kao što znate, otvorena su poglavlje 7 i 23, 10 poglavlje je već otvoreno. Pre izvesnog vremena stigla nam je ocena iz Evropske unije, to su one ocene Evropske komisije koje se ovde s pažnjom očekuju i analiziraju, gde je rečeno da ono što nama nedostaje i pored usvojenih zakona jeste zapravo veća vladavina prava. A umeđu vremenu imali smo priče o tome kako treba da se promenimo. Činjenica je da se društvo mora menjati na putu ka Evropskoj uniji i za početnu priču o tim promenama za današnju emisiju ja sam uzela svojevremenu izjavu ambasadora Rumunije pred ulazak njegove zemlje u Evropsku uniju, koji izjavio da je ključna promena bila promena u mentalitetu građana. Na tom planu smo radili mnogo i mogu da vam kažem da smo uspeli, to dosta košta, kao i razmišljenje čoveka u EU, ali i o mentalitetu i radu, kao i mentalitet prema ispunjavanju obaveza. To je dakle citat. Početkom ove godine tom promenom mentaliteta bavili su se i srpski političari, pre svih tadašnji premijer Aleksandar Vučić i ministarka za lokalnu upravu i državnu samoupravu Ana Brnabić, i to je izazvalo dosta oštre reakcije javnosti, jer ljudi u Srbiji smatraju da ne treba menjati mentalitet, nego treba menjati institucije i poštovati zakone. E sad, u tim promenama kakve one treba da budu i kako možemo da menjamo institucije ako ne postoji ili postoji politička volja, razgovarat ću danas sa svojim gostima, Aleksandrom Boškovićem, antropologom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoranom Gavrilovićem, sociologom. Dakle, kako ćemo da se menjamo i da li ćemo da se menjamo? Vidimo da ova izjava svojevremeno rumunskog ambasadora iz 2011. godine govori o promeni mentaliteta, i onda je to očigledno nekom bilo zgodno da na neki način, da kažemo, prebaci lopticu da je potrebno u stvari menjati mentalitet, a ne društvene institucije. Kako vi vidite zapravo uopšte priču o promeni mentaliteta, gospodine Boškoviću?
Pa, to je dosta zanimljivo pitanje. Ne možete ljudima narediti da menjaju mentalitet. Ljudi treba da shvate da je u njihovom interesu da se ponašaju na određeni način, da usvajaju određene norme ponašanja. A ukoliko imate sa najviših mesta u državi primere ljudi koji se ne ponašaju u skladu sa bilo kakvim normama ponašanja, onda je jako teško naterati ili ubediti obične ljude da treba da usvoje neke norme, što ja volim da kažem, civilizovanog ponašanja. Tako da ovde je zanimljiva situacija, jer se čitav jedan vrednostni sistem 1989-90. raspao, a novi vrednostni sistem nikad nije uspostavljen. Najdalje što se ovde otišlo, to je da se pokuša da se izbriše jedan period istorije između 1945. i 90. 91. sa menjanjem naziva ulica, što je naravno malo komična stvar. I onda ste imali taj meni omiljen primer, zaista, proslava 60 godina završetka Drugog svetskog rata 2005. 9. maja velika parada u Moskvi, gde je, ne znam, Rusiju predstavljao predsednik Rusije, bio je predsednik Sjedinjenih Država tada, predsednik Francuske, najviši predstavnici Nemačke, Britanije, svih svetskih zemalja. Znate ko je Srbiju predstavljao?
Ambasador.
Ne. Treći sekretar ambasade. Nije čak ni ambasador. Znači, Srbija je bila tada, i to odražava svu konfuziju u kojoj se Srbija našla, to je da nismo znali šta da uradimo, koga da pošaljemo. I čitav svet je poslao svoje najviše predstavnike, ipak se obeležava završetak Drugog svetskog rata, ali mi eto ne možemo ni da odlučimo ko je u stvari pobedio u Drugom svetskom ratu, odnosno mi bismo najradije da budemo na strani ovih koji su izgubili. I to je jako teško pomiriti sa shvatanjima naših saveznika u Drugom svetskom ratu, koji su i danas naši saveznici na svetskoj političkoj sceni. Tako da dokle god postoji, znači, taj nivo konfuzije sa najviših mesta, isto imali ste te iste 2005. godine da niko iz Srbije nije otišao na obeležavanje 60 godina oslobađanja logora Auschwitz. Mislim, zvanično objašnjenje je bilo da niko nije rekao predsjedniku da treba da se ode na tako nešto. To što je
Nobelova nagrada.
Opet da, problemi sa sa dobitnicima Nobelove nagrade koji se nama ne sviđaju. Tako da ne pominjem sad najskoriji primjer u Makedoniji, gde je Srbija bila u jednom trenutku jedina država koja je podržavala rukovodstvo u Makedoniji koje je izgubilo izbore. Što je ipak onako malo tragično da ste vi jedini na svetu na pogrešnoj strani istorije. Tako da dokle god imate te takve situacije, teško je očekivati, ili dokle god imate usvajanje zakona u Skupštini, gde se zakon usvoji, inače imamo prilično dobre zakone, ali zakon se usvoji i onda piše na kraju, zakon se neće primenjivati naredne dve godine.
Da, od zimskih guma do nekih životno važnih stvari. Kako vi vidite, gospodin Gavrilović, promenu mentaliteta? Je li to neka vrsta inženjeringa ili pokušaja inženjeringa?
Pa prvo da vidimo čiji mentalitet. Jer ovde negde imamo tu teoriju da mi imamo u stvari političku elitu, nevezano koje političkoj stranci pripadaju i u kom periodu su bili na vlasti, koja eto je neki mesija koji donosi zlatno doba tako što ćemo ući u Evropsku uniju. I imamo opaki narod koji ima tamo neki mentalitet koji sve to u stvari hoće da uruši. Situacija, po mom mišljenju, daleko od toga. Mislim da ono što je nama od 2000. pa na vamo bilo jako potrebno, a to je kulturna tranzicija koja se nije desila. I vi kad pogledate u stvari što se desilo na prostoru kulture, vidjet ćete u stvari da mi imamo jedan šund i kič i da vi stvarate jedan društveni ambijent, jer prosto priča o promjeni. Prvo, meni je to jako apstraktno. Promjena mentaliteta, znači vi možete pravljenjem institucija, donošenjem nekih zakona, određenim sadržajima, kroz obrazovni sistem, kroz medijski sistem, kroz javni dijalog, da uvodite i promovišete određene vrednosti i da prosto na taj način stimulišete ljude da se ponašaju na jedan način. Na primjer, ja se dosta bavim temom bore protiv korupcije i onda imate jedan paradoksalan stvar. Imate državu koja zagovara boru protiv korupcije, donosi zakone, strategije, osniva antikorupcijske institucije, sve, a sa druge strane vi imate politiku nekažnjivosti. I ne samo to, imate da ljudi koji su ovde označeni kao tajkuni imaju veliki društveni i politički uticaj i imaju kontrolu nad medijima. I naravno da će oni da prosto stvaraju jedan kulturni model u kome će biti poželjno biti neki novi tajkun ili podržavati taj model. Tako da priča o promjeni mentaliteta je za mene jako apstraktna. S jedne strane, s druge strane, mislim da je ključ, kažem još jednom, u toj kulturnoj tranziciji, ako transformaciji, ako već o tome govorimo, koja se ovde uopšte nije desila, jer mi smo ovde imali nekoliko nivoa tranzicije, transformacije, imali smo privatizaciju koja je završena, kako je završena. I tu je se takođe krenulo sa jednim stereotipom da radnici su tranzicioni protivnici i tranzicioni gubitnici i da su oni protiv privatizacije. Moje iskustvo, pošto sam 6 godina sarađivao sa Savetom za borbu protiv korupcije, je bilo totalno drugačije. Znači, radnici bili spremni da štite svoja prava i da se bore za firme koje su dobro stajale, međutim, tu nisu imali podršku države i država je bila na strani tajkuna, odnosno onih koji su imali kapital. Drugi nivo tranzicije jeste ta pravosudna tranzicija, koja je takođe završila.
Traje
ali faktički ona
je propala.
Propala. imate medijsku tranziciju, imate znači razne nivoje tih promjena koje su trebali da se dese na institucionalnom i normativnom nivou, koje u stvari bi trebalo da stvori ambijent, jer samo ću pri kraju ovog prvog dela, ako se sećate pre ne znam koliko, pošto ja nisam nešto
sa godinama
vozač, doneta je zakonska obaveza da će ljudi biti kažnjeni ako ne vežu pojas. Bila je ta sankcija, odnosno ta obaveza je bila jako dobro primenjena. Ljudi su počeli da vezuju obaz. S treće strane, ljudi kad odu iz Srbije i kada dođu uređene sisteme, se totalno drugačije ponašaju. Tako da za ta vrsta teme i teze o mentalitetu, prvo mislim da je netačna, s druge strane mislim da je opaka, jer oni koji kreiraju promjene u ovoj zemlji svaljuju odgovornost za neuspele reforme na taj narod koji eto tako ne razume šta treba da radi i kako treba da radi.
Aleksandra, ja bih se vratila samo na jednu stvar koju ste vi rekli u ovom prvom delu. Rekli ste da ne postoji vrednostni sistem, on ipak postoji. Pitanje je koje vrednosti su zapravo poželjne, koje su one koje prevlađuju u društvu, a koje zapravo donose štetu običnim građanima. Dakle, vrednostni sistem uvek postoji. Pitanje je kakav je on.
Pa, znate šta, vrednostni sistem koji postoji...
Ljudi usvajaju neka pravila kao vrednosti. Neka pravila ponašanja kao vrednostni sistem.
Ovo što je kolega Gavrilović spomenuo je vrlo indikativno, da ljudi sa prelaskom granice, recimo, kada uđu u Hrvatsku ili posebno u Sloveniju, tek Slovenci su opaki sa kaznama za nevezivanje pojaseva i slične stvari, da se potpuno drugačije ponašaju, to govori da su ljudi svesni šta smeju, šta ne smeju da urade. Ja sticam okolnosti poslednjih 10 godina, svake godine jedan period vremena provodim u Nemačkoj i postoji potpuno razlika u funkcionisanju jedne uređene države i razlika u funkcionisanju jedne haotične države kao što je Srbija, koju vidite na svakom koraku. I pritom ja ne mislim da su Nemci po prirodi kao ljudi nešto genetski bolji ili moralniji od stanovnika Srbije. Međutim, jednostavno ovde vam se potura ideja da vi u stvari možete sve, a da će se to tolerisati do određene mere. Odnosno, vi možete da, koliko puta, recimo, vaši slušalci, koliko puta su tražili, zvali majstora da im nešto popravi u kući, nešto se pokvarilo, da li su od tog majstora tražili i dobili račun? Jedna elementarna stvar. Da li taj majstor radi legalno? Da li taj majstor plaća poreze i doprinose? Znači, to već dolazimo do nivoa gde ljudi znaju da je to nelegalno, ali kao u redu, kao može da prođe, nije malo, to je, ja ću tu malo, kao što reče jedan naš bivši političar, da kraduckam, a dokle god ja baš ne kradem, to je u redu. Kod nas imate taj sistem, mislim, u pravosudnom sistemu, ovde se u zatvor ide za relativno minorne prekršaje, ali vi ako državi dugujete milione evra, vi ćete se nagoditi sa državom, poslaće vam tužilaštvo, će vam poslati i zaslanike, dakle, da vas mole.
To je vladajući vrednostni sistem.
Znači, pa nisam siguran da bi to je za mene vrednostni sistem neandertalaca. Mislim, bez želje da uvredim neandertalce. To je neki vrednostni sistem koji ima veću toljagu, onda lupi tom toljagom onog manjeg i onda tako vlada. Tako da nisam siguran da bih ja to baš zvao vrednostnim sistemom. Mislim, ipak potrebna je neka doza moralnosti i poštovanja pravila, a ljudi odavde su pokazali da čim odu u svet su vrlo u stanju da poštuju pravila i kako se radi i kako se ponaša i tako dalje. Meni je moj školski drug jedan pričao priču kad je bio mali, bio je kod dede u Švajcarskoj i kako je on naučio, u Beogradu neku bombonu imao, otvorio bombonu i papirić bacio jednostavno na ulicu i produžio da hode. Njegov deda mu ništa nije rekao, samo se vratio, pokupio taj papirić i nosio ga do prve kante za đubre i bacio ga. I kaže mi moj drug, kaže, mene je toliko bila sramota, kaže, ništa mi deda nije rekao. A Ali kaže, toliko mi je bilo sramota, više nikada nisam ni pomislio nešto slično da uradim. Ovde vam je najnormalnije da su vam ulice prepune otpadaka, da su vam gradski prevozi prepuni otpadaka. Recimo, skoro sam bio u Atini. Njihov metro je krajnje onako, gužva je stalno. To je fantastično čisto. Znači, oni to održavaju. Znači, ljudima je stalo. Znači, i pored ogromnog protoka, znači, gužve su kod nas, gužve su i tamo, gužve su i u Atini.
Da, da.
Ili zašto, recimo, kako u Skopju, u Makedoniji, recimo, bliže nama još, ljudi, svi u autobuse ulaze samo na prednja vrata.
Pa ne morate da idete u Skoplje, svuda van Beograda se ulazi samo na prednja vrata, svi plaćaju kartu i tako dalje.
Jedino ovde je drugačije.
O tome kako idu promene u nastavku.
The stars, pour one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Emisija Rečeno i prećutano, danas pričamo o promenama koje su neophodne. Povod je izjava da treba menjati mentalitet ljudi. Aleksandar Bošković, antropolog, i Zoran Gavrilović, sociolog, su gosti u studiju. Malo smo govorili o vrednostnom sistemu i o tome da nije sve baš stvar mentaliteta. Gospodine Gavriloviću, vi ste pomenuli da praktično dolazi do promena početkom 90-ih i da smo mi zapravo prolazili kroz različite reforme. Da li smo mi zapravo u shvatanju onoga šta je potrebno činiti, na koji način poštovati zakone države i sve ostalo, otišli na neki način korak unazad? Jesmo li mi kroz te reforme otišli unazad u odnosu na ono što smo imali, na primjer, do kraja 80. godina? U sobstvenom ponašanju i sobstvenom poimanju države, pravde, prava i tako dalje.
Pa znate šta, prvo, ajde ovako da budemo iskreni. Znači, ovde pojam države i vladavine prava nikada nije toliko zaživeo. Međutim, ono što takođe treba reći jeste da je od 90. pa do danas u Srbiji uspostavljeno nešto što bi moglo se zove, što bi Emil Durkheim nazvao negativna solidarnost. To je o čemu pričam. Znači, da vi u stvari ne idete, znači, društvo gradite na tim nekim devijantnim odnosima i da društvo tako počiva. Mi smo prošle godine u septembru radili jedno istraživanje o anomičnosti građana. Znači, gde smo skalu anomije uzeli i testirali, znači,
objasnite samo.
Znači, skala, znači, anomija, to je stanje kada ljudi u društvu ne veruju u perspektivu, odnosno ne vide perspektivu i spremni su zarad toga da ne birajući određena, znači, ne birajući sredstva, postižu svoje ciljeve. I anomija jeste reakcija na dezorganizovano i nefunkcionalno društvo. Ono što smo mi našli jeste da je, kad se ta skala, znači, pretvori u indeks, da negde 2/3 građana Srbije je anomična. I to je prosto o čemu mi pričamo. Znači, ljudi su ovde spremni da ne biraju sredstva da bi posjedali svoje ciljeve. Pa, na primjer, će kroz korupciju da završe fakultet, kroz korupciju da dođu do lekara da se leče. Znači, prosto imamo taj jedan potencijal za opstrukciju svega normalnog, koje je posljedica u stvari te negativne solidarnosti koja postoji u društvu, odnosno nereformisanog sistema. I vi ste 90. godine imali tu, što bi rekao pokojni Nebojša Popov, ratno pljačkašku ekonomiju, koja je stvorila svoje nasljeđe. To nasljeđe je posle 2000. godine legalizovano kroz zakon o privatizaciji. Imate odsustvo te kulturne tranzicije na koje ja jako insistiram, mislim da je to jako bitno. I šta? I vi ste došli u stvari u 2012. godinu kada je ta tranzicija, ako se gleda privatizacija, ako se gleda sudstvo, ako se gleda, znači sfera ekonomije, politike i sve, faktički, de facto došla u fazu pucanja. I vi od 2012. na vama imate u stvari jednog stečajnog upravnika koji drži sistem pod kontrolom da bi uopšte mogla da se organizuje bilo kakav društveni život. Jer su sve institucije koje su bitne za jednu državu vrlo upitne. Vi imate parlament koji je vrlo pasivan, imate regulatorna tela koja su na razne načine pacifikovana, imate tužilaštvo i sudstvo koje, evo, danas čujemo da je prosto se i na njih vrši medicinski pritisak. Znači, prosto imate jedan, znači, ono što bi, znači, mi smo sa jednog formalnog, institucionalnog nivoa prešli na mehanizam samoregulacije, tako da mi, sad ja ću možda biti oštar u ovoj oceni, ali smo mi prosto negdje sa stanja društva, znači društvenosti, prešli u fazu zajednice, gde prosto odnose regulišujemo upravo
što će reći, otišli smo korak unazad.
Odnosima moći. Znači, odnosimo, ja sam jači od tebe, ja mogu da uradim ono što ja hoću, i prosto mislim da je to nešto što je ovde ključni problem, a ne mentalitet. I ja se nadam, odnosno proces evropskih integracija, ta naša reinstitucionalizacija i renormativizacija, odnosno promjena zakona i institucija, bi možda moglo da stvori ambijent da se promeni ponašanje ljudi, u kom smislu da ova anomija se smanji. Jer prosto, ako vi imate građane koji manje osjećaju da su anomični, oni će biti u stvari ti koji će podržavati neke normalne vrednosti. Ukoliko ne, ljudi će prosto kao ono muve juriti da ostvare neke svoje mini interese i vi ćete u stvari imati jedno nestabilno društvo gde prosto normalne, po znacima navoda, normalne vrednosti, odnosno vrednosti civilizovanog društva će uvek biti dovođene u pitanje, odnosno ove neće biti prihvaćene.
Imamo li mi građane? Jer ovo to je nastavak koji će, jeli, koji neće biti anomičan.
To je dobro pitanje na koje ja ne znam odgovor. Mm-hmm. Uvijek kad su svojevremeno ljudi govorili o građanskim ratovima u bivšoj Jugoslaviji, moja prva reakcija je bila da biste imali građanski rat, trebaju vam građani. Mm-hmm. A to su bili ratovi divljaka, mislim, tako da to građana baš... Postoji mit o građanskom društvu, o srednjoj klasi.
Građanska Srbija, to su stalno fraze koje
Srbiji
se...
Postoji taj mit i, nažalost, pokojni Nebojša Popov je bio jedan od propagatora tog mita, da su postojali periodi istorije gde taj jedan pogled na svet bio drugačiji, bio dominantan. Uvek je bilo različitih pogleda na svet i onda je Dubravka Stojanović u svojoj knjizi Srbija i demokratija, baš posmatrajući taj period između 1903. i 14. pokazala da u suštini nije bio dominantan taj, danas bi se reklo, proevropski pristup, mada je on postojao, naravno, vi pre 100 godina, odnosno pre sada više od 100 godina u Srbiji početkom 20. veka, sve partije u Srpskoj narodnoj skupštini su bile proevropske. Niko nije bio antievropski. Sada imate antievropske stranke, 1905. i 6. ih niste imali. Znači, samo je bilo pitanje kako da se to ostvari, pa je jedan narodni poslanik govorio da, kaže, da, mogli bismo mi da živimo kao Švedska, ali onda ne bismo mogli da imamo tolike kasarne. Znači, uvek ste imali izbor, da li ćete davati za vojsku i da li ćete da ratujete svakih 7 godina u proseku, ili ćete da idete na na izgradnju institucija. Imate opet Dubravka Stojanović daje primer Beograda i izgradnje vodovoda i kanalizacije. Beograd dobija osvetljenje kad i svi veliki gradovi u Evropi tog vremena. I planovi za vodovod i kanalizaciju su urađeni isto kada i svuda u evropskim gradovima. Međutim, zašto se stalno menjala vlast u Beogradu, onda svaka nova vlast bi poništila sve što je prethodna vlast uradila. Tako da Beograd dobija funkcionalni vodovod i kanalizaciju tek uoči Prvog svjetskog rata. Znači, trebalo je prođe malo više od 50 godina da bi se planovi koji su postojali, koji su bili odlično urađeni, bilo je tu naravno pametnih ljudi, sposobnih ljudi koji su to znali da osmisle i da kažu kako to treba da se napravi. Tako da stalno je to potraga za građaninom je stalno tu nekako. I uvek mi bismo, sve bi bilo lepo, ali kao eto ti građani jadni koji smo imali su nekako nestali, povukli se, sakrili se, nikako da ih pronađemo, ali sad će oni da iskuče negde, pa će jednom sve da se promeni. To je malo idealističko shvatanje, malo je neki bi rekli možda i kulturno rasističko. U suštini Srbija je nerazvijena zemlja. Jedan moj kolega, naš vrsni arheolog Miško Korać, on ukazuje na to, kaže, pogledaj šta se gradi u evropskim gradovima, kako izgledaju početkom 19. veka, a pogledaj kako izgledaju naši gradovi početkom 19. veka. Znači, postoje, ipak nismo se uključili na vreme u tu neku trku i zato je, zbog toga je važno
da sada u stvari uđemo u te procese.
Da uđemo u procese, ne toliko zbog Evropske unije, zbog članstva u nekim organizacijama, već zbog usvajanja određenih sistema vrednosti, zbog izgradnje institucija. Vi imate, recimo, ne znam, zemlje kao što je Belgija, na primjer. Belgija malo pa nema vladu. Nekoliko godina su funkcionisali bez funkcionalne vlade, samo sa VD.
Ali se sistem nije urušio.
Ali sistem funkcioniše, znači imaju vrlo snažne konflikte između Valonaca i Flamanaca i tako. Ali to funkcioniše, njihove institucije funkcionišu, znači ako su institucije negde izgrađene, one znači mogu da funkcionišu, znači na tom nekom državnom nivou postoje neslaganje, ali na mikronivou ljudi znaju šta je za njihove zajednice dobro. Ovde vi nemate svest o zajednicama. Ovde, ja sam u Institutu društvenih nauka, mi smo radili jedno istraživanje u vezi izgradnje, potencijalne izgradnje jedne hidroelektrane na jugu Srbije. I onda su se, lokalno stanovništvo se jako bunilo zbog izgradnje hidroelektrane, jer će potopiti neki deo, jer je kao tamo netaknuta priroda. Međutim, ako vi odete u tu netaknutu prirodu, vi vidite da ta netaknuta priroda građanima tog dela služi zato da tamo bacaju đubre. Znači, ako je vama stalo do te netaknute prirode, zbog čega vam to služi kao deponija? Zašto je ne čuvate? I to je nešto što i stranci uvek ih fascinira, to kaže koliko Srbi vole svoju zemlju, koliko lepo pričaju o svojoj zemlji, ali kaže, s druge strane, ne smeta im kad ljudi bacaju stvari svuda, kad to... To je jako... Ja mislim da taj proces, uslovno rečeno, evropeizacije, da, odnosno da to je kao sa malom decom. Malo dete nekada, pošto nije svesno kako neke stvari treba da se rade, jednostavno treba neko stariji da mu pokaže kako se to radi, ili da ga nekada i malo da ga iskritikuje. Znači, ne može tako, mora ovako.
Kad se pomene Evropska unija, ovde većina ljudi kaže oni nas ucenjuju, oni nisu iskreni prema nama, mi nikada nećemo ući u Evropsku uniju. Evo, gospodine Gavriloviću, vi ste pričali da su evrointegracije zapravo u velikoj meri neophodne da bismo mi kao društvo se promenili, da bi se naš odnos lični prema drugima, prema društvu, prema institucijama, prema državi u kojoj živimo, promenio.
Pa ovo čemu pričao gospodin Bošković, mi smo u takvom stanju kao društvo da nam treba ta neka šira agenda. Da bi uopšte...
Ali većina ljudi ima otpor prema toj široj agendi i prema...
Pa ne znam, znate šta, i to je, pazite na to, znači vi imate te nalaze istraživanja javnog mnjenja koji kažu da građani su tu oko Evropske unije pola-pola. Da više nemam pojma, da imaju veće poverenje u Rusiju, da i to je sad, znači, to je što bi se reklo ono mnjenje. Ali vi kad imate statistike koliko ljudi odlazi odavde u Evropsku uniju, mislim da je to...
Koliko u Rusiju?
Da, i gde se školuju i sve, to je negde prosto ono, mislim da je to jedna vrsta spinovanja.
Dobro.
I da mi prosto ovde u stvari, mi i ekonomski i politički smo deo Evrope, odnosno Evropske unije. Bi trebalo budemo da... I prosto, to je nešto što je prosto ono elementarna tačka. Ono što sam htio da kažem jeste da za društvo koje je tranzit i transformaciji i krizi identiteta, nazovite kako god hoćete, jako bitno da postoji neki okvir kome ono teži, da bi imalo neke repere kojima ima i neke vrste posticaja da se transformiše.
Koji su to posticaje?
To su posticaje u smislu da vi, znači mi smo siromašno društvo, mi nemamo resurse da napravimo tu hidrocentralu, mi nemamo resurse da izgradimo puteve, znači mi ćemo kroz bilo neke te kredite mekane skupe, bilo kroz fondove dobiti da to, znači da to uradimo, ono što mi ne možemo sami. E sad, da bi mi to uradili i bili pristojno društvo, nije dovoljno samo da napravimo puteve, nego prosto i da uslovimo neke vrednosti. Za te vrednosti je jako bitan obrazovni sistem. I znači prosto suština tog, ovo što se uslovno zove evropeizacija Srbije, jeste u stvari taj pokušaj da se ona iz jednog jako fluidnog stanja, mi smo pričali o građanima. Znači ono što je veliki problem jeste ovdje i javnost. Mi ovdje nemamo ni javnost. A to su opet problem, znači, akteri koji bi trebalo da kreiraju javnost. Pa i to je naša neka partijsko-politička elita, tako da je nazovemo. Isto je vrlo upitna. Tako da prosto, što želim da kažem, znači, pitanje evropskih integracija Srbije jeste sredstvo, a ne cilj, da se reforme, odnosno da to društvo promeni svoje neke institucionalne i normativne mehanizme, da stvori unutrašnje, ajde tako da je banalno zovem, resurse, među kojima je, kažem, i kritička javnost, i debata, i dijalog, i sposobnost da se suočimo i sa sobom i da komuniciramo sa drugima.
Jer mislim da to ne zavisi od mene i od vas, kao građana koji su negde na dnu te lestvice.
Da, zavisi od političara koji su dobili izbore na tim temama.
Da, imamo li mi političku elitu, bez obzira da li je ona pozicija ili opozicija koja to isto prihvata, koja će te evropske vrednosti pre svega primeniti na sebi, pa onda i na ostalim građanima.
Ja mislim da ta hipokrizija kod naše političke elite, kad kažem političke elite, pre svega mislim znači, na ljude koji su bili ili jesu na vlasti, jeste znači, ta vrsta hipokrize gde oni jedno pričaju, drugo rade. I to je nešto što možda utiče kod ljudi na stav, ova Evropska unija, sad oni nama, nemam pojma, naređuju da se mi svaki dan kupamo, a mi to ne bi. Prosto, ja kažem, mi smo radili neko malo istraživanje, znači tema Evropske unije i evropske integracije u našim medijima je predstavljena na dva načina. Jedan način jeste slavodobitno kad vlast, odnosno vlada, otvori neko poglavlje,
kao što je bilo. Danem.
I druga stvar, predstavljanje Evropske unije kao nekoga ko drži štap i šargarepu. I ako smo dobri, mi ćemo ući u taj raj. Uh-huh. Ako nismo dobri, mi ćemo dobijati batine. I odatle ta priča o ucenama. Izvinite, zašto je ucena ako vam neko kaže morate da regulišete da u vašoj zemlji znači se poštuju autorska prava? Pa to je privatna svojina. Pa neko je radio, neko je stvorio tu privatnu svojinu, odnosno vrednost, i treba da živi od nje. A ne da bude, nemam pojma, mu to ukradeno, iskopirano, plagirano i da čovjek ne može, mislim, prosto... Ne znam ko je to rekao od ovih međunarodnih posetilaca prostor bivše Jugoslavije, da prosto stvari političke elite ne žele evropske integracije, jer prosto izgubili svoje mehanizme vlatanja.
Na
i tu će se u stvari desiti taj ključni problem. E sad, ono što je pitanje jeste koliko ovde društvo kao takvo je zainteresovano, sposobno da očuva tu agendu promjena i da je zagovara.
O tome ćemo u nastavku.
Do show e não fique magoado porque vou partir, é só o jeito que eu sou. Changes lá vem meu trem, tô saindo fora porque vou me dar bem. Changes lá vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir. Só procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte, só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong, é nessa aí que eu tô. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem, tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca.
mais gente. O mar e o céu azul, changes lá. Vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Aleksandar Bošković i Zoran Gavrilović, gosti današnje emisije Rečeno i prećutano. Pričamo o promenama, koje treba uraditi, kako uraditi. Zorane, vi ste u jednom trenutku pomenuli štab Šargarepu, pričamo još uvek o Evropskoj uniji. S jedne strane, dosta se očekuje od tih evrointegracija, a s druge strane, malo pa čujemo kako zapravo Evropska unija na neki način je zaboravila u određenom trenutku na Zapadni Balkan. Poslednjih meseci Evropska unija više obraća pažnju ne samo na Srbiju, nego na Zapadni Balkan. Ima li zapravo Evropska unija kroz fondove, dakle kroz ekonomiju koja objašnjava sve i mnoge stvari pokreće, ili kroz insistiranje na primjeni određenih stavova iz određenih poglavlja, primjeni strategije i svega onoga što mi pravimo u velikim količinama, ali ne primenjujemo, imali dakle one mehanizme da natera političku elitu sa kojom smo završili i za koju smo rekli da nije zainteresovana za promjene, da te promjene učine.
Ovako, znači prvo ja sam rekao da se tako, da ta priča o štapu Šargarepi se pravi u medijima.
Dobro.
A druga stvar, nisam stručnjak za geopolitiku.
Dobro.
To koliko je Evropska unija zainteresovana, ono što je sigurno jeste da...
To je Evropska, dakle, unija... opšti stav iz medija također.
Da, znači ono što je, mislim, moja procena neka onako, jeste da ona, da Evropska unija ne želi da ima probleme, ako ne, na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno Balkana, odnosno neintegrisanog dela jugoistočne Evrope, znači ne žele da ih ima, da ima probleme, jer prosto tu su onda izbeglice, potencijalni ratovi, sve to, i ona će sigurno kroz neke mehanizme, da li kroz članstvo, da li kroz ovu sad inicijativu za stvaranje zajedničkog tržišta carinske unije, probati da to pacifikuje. Znači Evropska unija ima instrumente da to uradi. Ono što mislim da je jako bitno shvatiti jeste da mi ove promjene, i to je sad jedna floskula, ne radimo zbog Evropske unije, nego radimo zbog sebe. I ja ću ponoviti još jednom, mislim da je to jedini neki okvir, odnosno neka agenda koja, koja može da nas vuče dalje. Samo drugo pitanje sam zaboravio.
Dakle, da li ima mehanizme? Da li ekonomija tome doprinosi?
Znate što, ja nisam pristalica pazite jednu stvar. Znači, postoje, ja nisam pristalica toga da ćemo mi biti srećno društvo ako budemo imali puno više investicija, jer, na primjer, povećanje investicija nužno ne znači društveni rast. Društveni razvoj, nego može da dovede društvenog rasta, a taj društveni rast može da bude plod visoke eksploatacije. Znači, mi sad imamo neke investicije koje dolaze u Srbiju, gde vi u tim fabrikama imate ljude koji ne mogu da ostvare svoja elementarna radnička prava. Odnosno prava, kako se to formalno pravno kaže, prava iz radnog odnosa, da ne mogu na kraju krajeva i sindikati da se organizuju i da tu prosto ta priča oko ekonomije. Ja sam više pristalica ovih promjena na nivou institucija i, kažem još jednom, oblast kulture.
Jer i
gde su kulture, gde je kultura, tu su vrednosti. E onda možemo pričati o promjeni tog takozvanog mentaliteta i ono što je ključ, mislim da jeste oblast obrazovanja, jer ja se plašim jednog trenda koji je vrlo izražen, o tome se ne priča u javnosti, odnosno njegove posle vidimo sad osporavanje Darwina, imamo taj neki anaučni diskurs koji se javlja u društvu, takođe imamo to pitanje oko sekularizacije, imamo pitanje, znači prosto ta neka tradicija, te neke retrogradne trendove koji mogu da dovedu u pitanje, odnosno koji su na kraju kraja možda i plod ovog anomičnog društva. Da prosto u potrazi za sobom, odnosno u potrazi za nekom konstrukcijom, za nekom
vrednošću koja jeste, ne postoji.
Možda to društvo to traži na drugoj strani. Ali ja opet želim da kažem, znači, jako je bitno znati jednu stvar, da Evropska unija, da, to sam htio da kažem, Evropska unija ima mehanizme takozvanog monitoringa, takozvanih tih nekih benchmarkova, gdje oni mere ne samo da li smo mi, nemam pojma, usvojili neki zakon ili nismo, nego kakva je njegova primjena. Pa smo sad imali situaciju, debatu pri evropskoj delegaciji, pri Evropskoj komisiji, da li stopirati poglavlje 23 i 24 zbog stanja medija u Srbiji.
Vidjet ćemo šta će se sa tim dogoditi. Na kraju, Aleksandre, želim da vas pitam nešto. Vi radite na Filozofskom fakultetu. Radili ste na fakultetima, univerzitetima, institucijama po čitavom svetu. Mladi ljudi su izgleda prilično konzervativni danas. Da li je to posledica društva u kome živimo ili straha od budućnosti?
Pa jedno i drugo. Pre svega, ono čemu su izloženi iz medija, to su priče koje su, kao što je kolega Gavrilović spomenuo, recimo to što se kod nas načine koji se predstavlja Evropska unija. To je gotovo komično, to su gotovo karikature. I vi jednostavno nemate, znači, tražite od mladih ljudi da se opredeljuju nečemu o čemu oni uopšte nemaju relevantne informacije. Odnosno, informacije do kojih ovde mogu da dođu su ili lažne, ili su nepotpune. S druge strane, opet sa tim rušenjem sistema vrednosti imate to da je s jedne strane, sada je do savršenstva su dovedeni i neki aspekti koji su postojali i ranije. To je recimo sistem, to je baš sinoć je to spomenuo u gostovanju na N1 televiziji, akademik Teodorović, kod nas univerzitet ne postoji, na primjer, kod nas postoje fakulteti. Svuda u svetu kad se vi upisujete na studije, vi se upisujete na univerzitet. Kod nas postoji, vi imate rektora univerziteta, ali on praktično nema nikakvu moć. On ne može rektor da smeni dekana. Dekan u okviru fakulteta može da radi šta god hoće. Što neki i rade. Tako da i onda imate situacije kao sa lažnim doktoratima, gde svuda u svetu bi to bilo jednostavno. Mislim, jednostavno donese se odluka, ovo je lažno, jer vrlo je lako utvrditi da li je nešto plagirano ili nije. I to je ovde za tih nekoliko poznatih slučajeva utvrđeno nepobitno. Međutim, kod nas mora da postoji specijalna komisija, pa da to donese zaključak, pa ne možete
što
vi
recimo... Što će reći, opet fali sistem.
Tako da, ne, to postoji, to je postojanje sistema, ali taj sistem potpuno naopak. To je sistem koji, koji sankcioniše poštenje, sistem koji u stvari kažnjava nekoga ko je pošten, ko je vredan i ko hoće da radi. U takvoj situaciji studenti, mislim, ja imam sjajne studente. Imam sada nekoliko studentki kojima sam mentor, koji su potpuno onako fantastične. Koje, ja zaista imam bogato iskustvo iz raznih država, sa raznih kontinenta, predavao sam na 4 različita jezika i zaista odgovorno mogu da tvrdim da, da su studenti ovde na nivou studenta iz drugih svetskih zemalja. Međutim, ovde je sistem tako napravljen da im se, da se oni kažnjavaju. Ja sam pre nekoliko godina organizovao jedan veliki panel na jednoj svetskoj konferenciji u Manchesteru i hteo sam da jednu studentkinju sa studija do diplomskih, da i ona ode da predstavi svoj rad tamo, što bi i za nju bilo odlično iskustvo, a i ako hoćete i za univerzitet, i za fakultet, i za državu. Međutim, vi nemate u Srbiji način da neko ko nije na doktorskim studijama da mu država plati put na konferenciju međunarodnu. Iako je ona imala rad, ja sam kao organizator panela prihvatio njen rad, prihvatio sam zato što je rad bio dobar, ne zato što je ona bila studentkinja na mom fakultetu. Znači, ona se suočila u tom nekoj 21. 22. godini da je u stvari ona kažnjena zato što je sposobna i pametna. U takvoj situaciji ovi koji su konzervativni, ovi koji su, koji bi voleli možda više da prepisuju, jer se to isplati, oni vide da će na taj način profitirati. A kažnjeni su ovi koji žele, znači, da, da napreduju, da se usavršavaju, da, da nešto sa, sa svojim znanjem čine, da, da postaju, ako hoćete, bolje osobe, bolje ličnosti. I, nažalost, sistem je naopak.
I tu ćemo završiti. Dakle, potrebno je menjati sistem, a ne mentalitet.
Da.
Hvala vam na gostovanju. Aleksandar Bošković, antropolog, Zoran Gavrilović, sociolog, bili su gosti današnje emisije Rečeno i prećutano. Moje ime je Svetlana Jajić.